การในต่างประเทศวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเกิดระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษหลังการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชื่อดังชาวอเมริกันอารีนาแกรนเดทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐเปิดเผยรายงานว่าเมื่อปีงบประมาณที่แล้วมีคนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐซึ่งอยู่เกินวีซ่ากว่า 500,000 คนของผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐทั้งหมดนะครับคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1%ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันพุธนี้ซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่าจะส่งผลอย่างไรหลังจากที่ผู้นำทั้งสองคนเคยวิพากษ์กันและกันอย่างดูเดือดเมื่อปีที่แล้วตามด้วยเรื่องที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกมาร์กาเร็ตชานแถลงสรุปผลงานในช่วง10ปีที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้และปิดท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวด่วนมาจากทางอังกฤษนะครับโดยตำรวจอังกฤษระบุว่าเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่แมนเชสเตอร์อารีนาในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ซึ่งมีการจัดคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชาวอเมริกันชื่อดังอารีนาแกรนเดนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนั้นเพิ่งจบไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสถานที่ที่เกิดเหตุคือแมนเชสเตอร์อารีนาแห่งนี้นะครับรายงานบอกว่าแกรนเดอารีนาแกรนเดนักร้องหญิงผู้นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดังก่อนที่ผู้คนจะวิ่งแตกกระเจิงไปคนละทางนะครับรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งทั้งของอังกฤษและในสหรัฐระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนั้นทาง VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างการเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิหร่านเบนจามินเนทันยาฮูนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนและอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่จัดทำข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีค.ศ. 2015แลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งทางอิสราเอลต่อต้านข้อตกลงที่ว่านี้อย่างแข็งขันนะครับโดยผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันกล่าวว่ารัฐบาลโอบามาได้ทำให้ระบอบการปกครองของอิหร่านเข้มแข็งขึ้นและมั่งคั่งขึ้นซึ่งแสดงออกมาในรูปของนักรบเงินทุนและอาวุธที่หลั่งไหลเข้าไปยังกลุ่มก่อการร้ายในเยเมนอิรักและซีเรียประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐตกลงจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านนี้ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งและบอกด้วยว่าสหรัฐชุดปัจจุบันและอิสราเอลเห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามและจำเป็นต้องยุติความช่วยเหลือของอิหร่านที่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนการฝึกฝนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมแถลงข่าวว่าอิสราเอลยินดีอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรุงวอชิงตันที่มีต่ออิหร่านรวมทั้งการที่สหรัฐกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในตะวันออกกลางก่อนที่จะมีการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันจันทร์ผู้นำสหรัฐได้ใช้โอกาสกล่าวปฏิเสธถึงรายงานที่ว่าตนได้ระบุชื่ออิสราเอลต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียขณะร่วมหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อต้นเดือนนี้โดยบอกว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับแผนการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าตนไม่เคยพูดถึงชื่ออิสราเอลในบทสนทนากับเจ้าหน้าที่รัสเซียครั้งนั้นการเยือนอิสราเอลครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้เยือนซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ากษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียได้ตรัสกับตนว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต้องการให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งต้องการให้มีมาตรการยับยั้งภัยคุกคามจากอิหร่านด้วยในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงเทหะรานในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้การเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นกลับมาอีกครั้งหลังจากล้มเหลวไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวไว้นะครับว่าการจัดทำข้อตกลงสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นอาจไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดพร้อมได้ตั้งนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงให้เดินหน้าในเรื่องข้อตกลงสันติภาพนี้ด้วยนะครับและในวันจันทร์เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยี่ยมชมกำแพงศักดิ์สิทธิ์หรือเวสเทิร์นวอลในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกั้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางแห่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสวมหมวกคลุมศีรษะสีดำเหมือนชาวยิวเดินไปวางมือที่กำแพงขนาดใหญ่ดังกล่าวหลังจากฟังประวัติของกำแพงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และสอดกระดาษเล็กๆใส่ไว้ในรูตามกำแพงตามประเพณีปฏิบัติของชาวอิสราเอลนะครับก่อนหน้าการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกเป็นเวลา9วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการไปเยี่ยมเยือนแผ่นดินที่ชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสต์ร่วมเฉลิมฉลองความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันเริ่มจากการเยือนซาอุดิอาระเบียต่อไปยังอิสราเอลก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกในวันพุธนี้นะครับโดยหลายฝ่ายจับตามองว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผู้นำทั้งสองหลังจากที่เคยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่แตกต่างกันเมื่อปีที่แล้วในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเชมี่เดดเมอร์มีรายงานมาจากกรุงโรมของอิตาลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภริยานางเมลาเนียทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงวาติกันในวันพุธเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นเวลา20นาทีนะครับผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงต้องการให้การพบกันครั้งนี้ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมทางศาสนาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในวันก่อนงาน Ascension Dayหรือวันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูนะครับด้วยเหตุนี้ผู้นำสหรัฐและภริยาจะเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสจากประตูด้านข้างประธานาธิบดีทรัมป์และป๊อปฟรานซิสไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เคยแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังเป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าปล่อยให้ตัวพระองค์เองถูกใช้เป็นเบี้ยการเมืองโดยรัฐบาลของประเทศเม็กซิโกในเรื่องผู้อพยพหลังจากนั้นป๊อปฟรานซิสส่งตั้งข้อสงสัยในความเป็นชาวคริสต์ของโดนัลด์ทรัมป์และตรัสว่าแผนสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกและอเมริกาไม่เป็นไปตามพื้นฐานความเชื่อของชาวคริสต์นะครับพระองค์ตรัสกับผู้สื่อข่าวขณะทรงอยู่บนเครื่องบินไปประเทศเม็กซิโกครั้งนั้นว่าผู้ที่คิดแต่เพียงเรื่องการสร้างกำแพงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามและไม่ต้องการสร้างสะพานบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวคริสต์โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ด้วยคำเตือนที่ว่ากรุงวาติกันอาจจะโดนโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS และผู้นำศาสนาคริสต์ในที่ต่างๆจะต้องรู้สึกขอบคุณหากว่าตนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขายังบอกอีกว่าการที่ผู้นำศาสนาคนใดตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาส่วนบุคคลการกระทำนั้นถือว่าไม่สง่างามนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์และป๊อปฟรานซิสก็ไม่ได้ตอบโต้กันโดยตรงต่อกันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก ซึ่งในสหรัฐมีผู้นับถือนิกายนี้50ล้านคนและพระองค์ทรงมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้นำสหรัฐในหลายเรื่องเช่นเรื่องผู้ขอลี้ภัยและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเป็นต้นนะครับในเดือนนี้โป๊ปฟรานซิสทรงแสดงความเปิดกว้างที่จะรับฟังด้วยตรัสว่าข้าพเจ้าจะไม่ตัดสินใครโดยไม่ฟังเขาก่อนด้านทำเนียบขาวก็หวังว่าการเยือนกรุงวาติกันครั้งนี้หากว่าประสบความสำเร็จก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในความพยายามผนึกกำลัง3ศาสนาคือคริสต์ยิวและอิสลามเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและที่กรุงวาติกันเจ้าหน้าที่บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Corriere della Sera ว่าการที่นางเมลานีทรัมป์จะร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยน่าจะช่วยปรับบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วนนักเขียนออสเตนเอฟไรกล่าวผ่านรายการคลักส์ของสื่อศาสนาคริสต์ในสหรัฐว่าโป๊ปฟรานซิสส่งต้องการสารสัมพันธ์กับผู้นำโลกไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครหากมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันความผูกพันก็จะเกิดขึ้นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตต่างกล่าวว่าไม่แปลกใจที่มีรายงานข่าวว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะมอบเอกสารและให้การที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเนื่องจากพลโทฟรินนั้นกำลังเผชิญข้อหาทางอาญาดังนั้นทนายความจึงแนะนำให้พลโทฟรินอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่5ที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นปกป้องพลเมืองอเมริกันต่อการให้การหรือการกระทำที่อาจทำให้ต้องรับผิดทางอาญานะครับพลโทไมเคิลฟรินถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากมีรายงานตามสื่อต่างๆว่าเขาได้ติดต่อกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันทางด้านสว.ออรินแฮชจากพรรครีพับลิกันกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าพลเมืองอเมริกันนั้นได้รับการปกป้องภายใต้บทบัญญัติบทที่5ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้การแต่ก็อาจส่งผลเสียต่อบุคคลที่ปฏิเสธนั้นได้เช่นกันโดยการที่พลโทฟรินปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของรัฐสภาก็หมายความว่าเขาอาจถูกระบุว่ามีความผิดในข้อหาละเมิดอำนาจรัฐสภาสหรัฐก็เป็นได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐรวมถึงการแต่งตั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ให้มาทำหน้าที่สอบสวนนั้นคือการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันครับและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานในวันจันทร์ซึ่งระบุว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐไม่ว่าจะเดินทางมาศึกษาต่อมาท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจเกือบ50ล้านคนในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมค.ศ.2015ถึง30กันยายนค.ศ.2016นะครับโดยในจำนวนนี้มีอยู่ราว 1.07% หรือ 544,676 รายที่อยู่เกินวีซ่ามาจนถึงช่วงต้นปีนี้นะครับและก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของวีซ่าดังกล่าวด้วยพูดง่ายๆก็คืออาจจะอยู่อย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับกระทรวง Homeland Security ระบุว่าตัวเลขที่ว่านี้สูงกว่าตัวเลขผู้อยู่เกินวีซ่าของปีงบประมาณก่อนหน้านั้นซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน2015ราว 180,000 รายนะครับและหากพิจารณาเป็นรายประเทศพบว่าบราซิลมีจำนวนผู้อยู่เกินวีซ่าในอเมริกามากที่สุดเมื่อปีงบประมาณที่แล้วคือ 36,926 คนส่วนในจำนวนประเทศที่มีโครงการยกเว้นวีซ่ากับสหรัฐคือสามารถอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้น พบว่าอังกฤษมีจำนวนผู้อยู่เกินวีซ่าในอเมริกามากที่สุดคือ2670คนเมื่อพิจารณาเป็นประเภทวีซ่านะครับก็พบว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนคือกลุ่มที่มีโอกาสอยู่เกินวีซ่ามากที่สุดคือ4949รายคิดเป็นสัดส่วน 2.8% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในวันอังคารที่23พฤษภาคมนี้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกจะลงมติเลือกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่แทนนางมาร์กาเร็ตชานซึ่งอยู่ในตำแหน่งมานานถึง10ปีและกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและในโอกาสดังกล่าวนางมาร์กาเร็ตชานได้แถลงเปิดการประชุมโดยสรุปผลงานขององค์การอนามัยโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
หลังจากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มานานถึง10ปีนางมาร์กาเร็ตชานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกประจำปีนี้โดยแถลงผลงานและยืนยันว่าหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาตินี้ยังคงมีความสำคัญและทำงานได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์อยู่นางมาร์กาเร็ตชานกล่าวถึงความพยายามขององค์การอนามัยโลกที่จะทำให้ราคายาต้านไวรัสเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์และยาบำบัดผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีลดลงโดยนางมาร์กาเร็ตชานกล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคายาบำบัดเชื้อไวรัส HIV ได้ลดลงจากปีละ10,000ดอลลาร์เหลือเพียงราว100ดอลลาร์สำหรับผู้ป่วยต่อคนในขณะที่ราคายาสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4ก็ลดลงจากปีละ 80,000 ดอลลาร์เมื่อราว2ปีที่แล้วเหลือเพียงไม่ถึง200ดอลลาร์ต่อปีสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนเช่นกันอย่างไรก็ตามนางมาร์กาเร็ตชานชี้ว่าในช่วงที่เธอบริหารงานขององค์การอนามัยโลกอยู่นี้ปัญหาสำคัญของการทำงานคืองบประมาณที่ลดน้อยลงสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตการเงินของโลกเมื่อปี2551แต่ถึงกระนั้นก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ได้ทำงานประสบความสำเร็จในหลายด้านเช่นการกำจัดหรือลดโรคระบาดเขตร้อนบางโรคที่ถูกละเลยและโลกก็เกือบจะประสบความสำเร็จในการกำจัดเชื้อโปลิโอและโรคระบาดจากเชื้อกินีเวิร์มในทวีปแอฟริกาเป็นต้นในคำกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายต่อที่ประชุมใหญ่ในฐานะผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกนั้นนางมาร์กาเร็ตชานได้ยอมรับความผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบในบางเรื่องเช่นการที่องค์การอนามัยโลกประเมินขอบข่ายความสำคัญของโรคอีโบลาในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาต่ำไปเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงกว่า 11,000 คนก่อนที่จะสามารถควบคุมได้เมื่อต้นปีที่แล้วในการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกประจำปีนี้ซึ่งจะดำเนินไปถึงวันที่31พฤษภาคมวาระที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบลับด้วยและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวรวม3คนโดยมีผู้สมัครจากเอธิโอเปียซึ่งเป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกาเป็นคนแรกตัวแทนจากประเทศปากีสถานและนายเดวิดนาบาโรจากอังกฤษซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติอยู่ครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่สำหรับการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกจนถึงสิ้นเดือนนี้ที่ประชุมดังกล่าวจะพิจารณางบประมาณประจำปีซึ่งมีมูลค่าถึง 4,700 ล้านดอลลาร์และจะหารือถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุขที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นการกำจัดเชื้อโปลิโอให้หมดไปจากโรคเรื่องเชื้อโรคที่ดื้อยารวมทั้งโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และวัคซีนของผู้คนทั่วโลกซึ่งก็รวมทั้งสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น90จุดปิดที่ 2,895 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 6,134 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,394 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,260 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท31สตางค์นะครับและ มาติดตามข่าวเทคโนโลยีบ้างนะครับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นั้นทำได้อย่างง่ายดายในปัจจุบันแต่การจะจัดเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในภายหลังนั้นยังเป็นงานที่ยากนะครับด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยในสวีเดนจึงพยายามคิดหาทางออกให้กับปัญหานี้ผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัญหาใหญ่ที่แวดวงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังประสบอยู่ในขณะนี้คือการเก็บกักพลังงานโซลาร์เอาไว้ใช้ในภายหลังค่ะเพราะในปัจจุบันหากเราไม่ใช้พลังงานโซลาร์ที่ผลิตได้พลังงานจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่า Casper Moth Poulsen แห่ง Chalmers University of Technology ในสวีเดนมีความฝันค่ะ
My dream is that we can transfer our research project here in the lab into a real product a real energy producing system that can be applied in the whole world
เขากล่าวว่าความฝันของเขาคือการนำโครงการวิจัยของเขาในห้องทดลองไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆโดยเป็นระบบผลิตพลังงานโซลาร์ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตจริงค่ะพอลเซนกำลังพยายามทำความฝันให้เป็นจริงนะคะในห้องทดลองเขาคิดค้นโมเลกุลเหลวที่สามารถดูดซับและเก็บกักพลังงานโซลาร์ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
It is the molecule that we are makingIs absorbing sunlight. The sunlight is then transforming the molecule into another molecule, a so-called isomer. And this isomer is stable over time, so we can leave it in a storage tank.
เขากล่าวว่าโมเลกุลเหลวที่เขาคิดค้นขึ้นในห้องทดลองนี้สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ได้โดยแสงอาทิตย์จะแปลงสภาพโมเลกุลเหลวดังกล่าวให้กลายเป็นโมเลกุลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าไอโซเมอร์และตัวโมเลกุลไอโซเมอร์นี้แม้จะมีองค์ประกอบเดียวกันแต่ว่ามีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเดิมจะมีความเสถียรและสามารถนำไปเก็บไว้ในแท้งเก็บกักและเมื่อต้องการใช้พลังงานก็สามารถนำกลับออกมาและกระตุ้นโมเลกุลให้คืนสภาพเดิมและปลดปล่อยพลังงานที่เก็บกักเอาไว้ออกมาในรูปของความร้อนระบบนี้เรียกว่าระบบโมเลกุลจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
So it has to be efficient in absorbing the sunlight it has to capture a big part of the sunlight has to be efficient in the transformation into the energy storage molecule
Casper Moth Poulsen นักวิจัยสวีเดนกล่าวว่าระบบนี้อาจฟังดูแล้วซับซ้อนแต่นั่นเป็นเพราะว่าระบบจะต้องมีประสิทธิภาพในการดูดซับแสงอาทิตย์ในการแปลงสภาพโมเลกุลให้กลายเป็นโมเลกุลพิเศษที่เก็บกักความร้อนเอาไว้ในตัวและยังมีความหนาแน่นทางพลังงานสูงเพื่อประหยัดพื้นที่นอกจากนี้ยังจะต้องมีราคาถูกและใช้งานได้นานค่ะมาถึงขณะนี้นะคะทีมงานของเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเลกุลจำนวนหนึ่งที่สามารถปรับสภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดูดซับเอาไว้อย่างน้อย 1% ให้กลายเป็นพลังงานเคมีที่สามารถจัดเก็บเข้าคลังได้พาวเซนนักวิจัยกล่าวว่าระบบโมเลกุลเก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะพร้อมออกมาใช้งานได้หากโมเลกุลที่ทีมงานกำลังพัฒนาอยู่นี้สามารถเก็บกักพลังงานได้อย่างน้อย 10% ของพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นเราคงต้องรอกันไปพลางๆก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐซึ่งภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่รอเปิดตัวมีหนังไซไฟแนวอวกาศครองตำแหน่งท็อปอยู่2เรื่องและมีหนังใหม่แนววัยรุ่นเข้ามาสอดแทรกอีกเรื่องหนึ่งแต่ King Arthur Legend of the Sword หนังแนวประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเกี่ยวกับกษัตริย์อาร์เธอร์ที่จำใจดึงดาบวิเศษ Excalibur ขึ้นจากหินเพื่อกอบกู้บัลลังก์กลับคืนมาเลื่อนอันดับจาก3ลงไปเป็นที่5ครับ You wanted a prophecy This is your prophecy Young man came from hunting faint and weary I know what kind of a man you are What is that ส่วน Snatchหนังแนวผจญภัยแกมตลกที่นำสองดาราหญิงเอมี่ชูเมอร์กับโกลดี้ฮอนมารับบทลูกสาวกับแม่ที่ต่างนิสัยและถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ระหว่างท่องเที่ยวในอเมริกาใต้ก็ขยับลงจาก2เป็นที่4เช่นกัน Why did I ever let you talk me into this? I should have just listened to you. I love you. This is great, but we really got to get out of here, you know? Yeah, we should get out of here. Okay. We've got this. สำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่เข้ามาช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวดราม่าปนโรแมนซ์สำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะครับชื่อ Everything Everything เกี่ยวกับเด็กสาววัย18ปีที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคร้ายเกี่ยวกับภูมิต้านทานซึ่งถ้าออกนอกบ้านอาจจะต้องเสียชีวิต แต่เธอก็ตัดสินใจออกผจญภัยในโลกกว้างหลังจากที่หนุ่มข้างบ้านเป็นผู้สร้างแรงดลบันดาลใจให้
This is my whole world. My nurse, my mom, my sickness. I'm 18 and I've never been outside. If I did, I would probably die.
Everything เพิ่งเข้ามาใหม่และติดอันดับ3ครับส่วนผู้พิทักษ์จักรวาลหรือ Guardian of the Galaxy ภาค2หนังซุปเปอร์ฮีโร่แนวอวกาศจากค่าย Marvel สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้ลดลงอย่างน่าตกใจลงมาแตะที่2ทั้งนี้เพราะว่าหนังผจญภัยในอวกาศเรื่องใหม่ที่เข้ามาแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ไปครองนั้นก็คือ Alien Covenant ภาพยนตร์พรีเควลตอนที่2ของชุด Alien เกี่ยวกับยานอวกาศ Covenant ซึ่งนำมนุษย์กว่า 2,000 คนนอนหลับยาวๆหลายปีมุ่งหน้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่บนดาวเคราะห์ดวงใหม่แต่ฝันนั้นไปไม่ถึงกลายเป็นฝันร้ายเสียก่อนเพราะว่าต้องเผชิญกับ Alien กลางทาง
It's the first ever large-scale colonization mission. We're making history here.
Covenant, do you read me? Covenant.
What's happening?
I need you back here right now. I need you back.
เอเลียนคอฟเวนันซ์ออกมาอาละวาดสุดสัปดาห์แรกชิงตำแหน่งที่1ไปครองแต่รายได้ค่อนข้างอ่อนตัวนะครับคือราว36ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้ Beauty and the Beast ดิฉันหลุดหายไปแล้วใช่ไหมคะ
โอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยออกฉายมานานมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่หลุดจากท็อป5ไปเข้ากลับเข้ามา
ดีกลับมา
แล้วก็ตอนนี้ก็หลุดไปไม่รู้จะถาวรหรือเปล่า
ลงไปอยู่อันดับ9ครับบิวตี้เจ้าชายอสูรโฉมงามเจ้าชายอสูรของหลายๆคนครับ
ค่ะ The Fate of the Furious ก็ไม่อยู่แล้วนะคะ
อ๋ออันนั้นก็สมควรนะครับ
ก็สักพักแล้วฮะหลายสัปดาห์แล้ว
The Fate of the Furious เข้ามาหลายสัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วก็ยังพูดถึงอยู่ใน5อันดับใช่ไหม
ใช่ถ้า
ผมจำไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้วอยู่อันดับ4
เพราะว่าช่วงนี้หนังที่เป็นหนังฟอร์มใหญ่หนังฟอร์มยักษ์ก็ค่อยๆทยอยเข้ามาดังนั้นหนังเก่าๆเนี่ยก็ถือว่าหลุดออกไป
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงได้ชื่อมีเข้ามาใหม่2เรื่องจอห์นนี่เดปก็มาแล้วครับ
หนังขวัญใจคุณจำเริญ Pirates of the Caribbean
อะไรที่มันไม่ค่อยปกตินี่คุณจำเริญชอบ
โอ้ผมเป็นอมนุษย์เป็นเอเลี่ยนนะรสนิยมแบบเอเลี่ยนชอบอะไรที่แบบแหวกแนว
แสดงว่า36ล้านเหรียญนี่มีสตางค์ในกระเป๋าคุณจำเริญด้วยสิคะ
มันต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมเป็นแฟนเหนียวแน่นของเอเลี่ยนมาตั้งแต่สมัยนู่นสมัยก่อนที่ซิกอร์นี่วีเวอร์เล่นเป็นริปลีย์เขาก็เอามาสร้างต่อหลายตอนจำไม่ได้ว่าดูครบทุกตอนหรือเปล่าก็แตกหน่อไปเรื่อยจนกระทั่งจำได้ว่าสุดท้ายสุดนี่ก็คือถึงกับไม่รู้ว่าจะเดินเรื่องยังไงก็เอาริปลีย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาโคลนแล้วก็มาสู้กับเจ้าแม่เอเลี่ยนโอ้โหแบบก็แนวคิดก็คนเขียนบทนี่ก็
จำได้ว่ามีตอนหนึ่งที่เอาเอเลี่ยนมาปะทะกับพรีเดเตอร์ด้วย
มีก็แตกหน่อไปเรื่องก็ว่าครับก็ว่ากันไป
เพิ่งจะทราบว่าอาการเนี้ยเริ่มได้ตั้งแต่ไม่กี่ขวบนะคุณสงพจน์จนถึงอายุขนาดนี้นี่ยังสนุกสนานกับความแปลกใหม่ทันแปลกแนวของมนุษย์นะ
ใช่ เพราะว่า
จำเริญไม่เกี่ยวคุณจำเริญ
เพราะว่าเอเลี่ยนภาคแรกเนี่ยรู้สึกโห40ปีที่แล้วนะฮะที่เริ่มออกฉายดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าคุณจำเริญนี่ยัง
อันนั้นเป็นฟอร์มใหม่โอ้ตอนนั้นผมยังอ้ออยู่เลย
ก็40ปีต่อมาก็ยังถือว่าเป็นแฟนที่เหนียวแน่นของเอเลี่ยน
ก็เป็นแฟนก็คือไปดูก็ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องดูว่าเขาเดินเรื่องยังไงแต่ว่ามันก็ ก็สำหรับคนรุ่นใหม่ๆก็อาจจะเป็นความตื่นเต้นแต่เราก็อย่างว่าก็เคยเห็นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากเท่าไหร่
ค่ะไม่หมดเวลาแล้วอยากคุยต่อจะต้องไปแล้วเดี๋ยวจะ